Luka chapter 21. Yesu wakati winuska maso wakaona wasambazi wa kuponya vya wanangwa vyao muchakuvikiramo vya kupeleka. Ndipo wakaona so chokoro chikavu chikuvikamo tundalama tokopala tuviri. Yesu wakati
nati ngumparirani kuti chokoro chikavu ichi chavikamo ndarama kurusya wose. Chifukwa wose wapereka kufuma muvya kuzara vyao. Kweni chokoro ichi mukavu wake chavikamo vyose ivyo chikava navyo ivyo vikenera kuchirera.
Apo vantu akayoyanga na umwe nyumba ya chiuta ikatozekera na malibu ya wemi na vya wanangwa ivyo vikapatulikira kwa chiuta. Yesu wakati kwa iwo
vyose ivyo mukuviona mazuwa gati kizenge apo kwa mkuwavye pano na ngandiribwe limoza iloramu kukaririra pachanya palinyake iloramu kureka kuisikira pasi.
Vantu akamfumba Yesu wakati
musambizi kasi vyene ivi viza mkuwako Pauli. Ndipo chimanyikiro icho cha mkulongola kuti vyanengenera kuchitika njivichi.
Yesu wakati
chenjerani pawavye muntu wa mpuruskani chifukwa vanandi wa mkwiza muzina rane na kuyooya kuti ndine iyo. Ndipo nyengo yanengenera munga waronde zganga chara paramamu kupurika zingondo na vitimba heti munga kate ntemanga chara vyanteura vikwenera kuchitika danga kweni mbumariro chara.
Tora Yesu wakati pa iwo
mtundu wa mkuukira mtundu unyake ndipo ufumu wa mkuukira ufumu unyake kwa mkuwako vindindindi ndipo sonjara na zindenda kumaro kwa kupambana pambana kwa mkuwako vintu vyakofsha na vimanyikwiro vikuru kufumira kumurengarenga. Kweni pambere vindaweko vyose hivi vantu wamkumkorani na kumuzikizgani ndipo wamkumtolerani kuweruzi munyumba za kusoperamo na kumunjizgani mugadi wamkumperekani pantazi pa bakaronga na wakuusa chifukwa cha zina rane uu wamkuwamwai winu wakuwapanikizgira iwo na vya ine. Kweni mureke kuwanagana mumitima inu na umo mwamu kujitaskira pa kuzgora. Chifukwa ine ndamu kumpani mazgo na mahara vene ivyo yose uyo wakupindikana namwe wamu kumanya kulimbana na vyo chara nesi kufisuska. Nangamba papi vinu, wana wanyinu, wabali vinu, wabwezi vinu, wamu kumperekani kuwaruani vinu. Ndipo wanji wa imwe wamu kukomeka. Wantu wose wamu kumtinghani chifukwa cha zina rani. Kweni nanga ngasisi kamoza kamutu winu kutikamu kutaika chara. Muku zizipizga kwinu mwamu kutaska maumoyo ginu. Kweni para mukuona Yerusalemu wazingirizgika na vankondo. Manyani kuti kupankuka kwake kwa nengenera. Ndeura rekani au wali muyudeya wachimbirire kumapiri. Ndipo au wali mumsumba wafumemo. Au wali muminda muwaro wareke kunjira mumsumba. Chifukwa nyengo iyo ya mkuwa ya kuwezgera nduzga. Kuti vyose ivo vikalembeka vifisikike. Soka kuwa na kazi au walina ntumbo na au wakongesa tuwana mumazuwa ago. Kwa mkuwa suzgo ikuru pacharu. Ndiposo ukari wachiuta wa mkuwa pa wantu ava. Vanji wa mkukomeka na rupanga. Ndipo vanji wa mkutorekera kuuzga kumafuko gose. Ndipo wa mitundu wa kutindivizgira pasi musumba wa Yerusalemu. Yisuke nyengo ya wa mitundu ifisike. Kwa mkuwa vimanyikwiro padazi, mwezi na nyenyezi. Mitundu ya wantu wose pacharu, ya mkutika rusoko. Ndipo ya mkuzizikika na mhomo ya nyanja na maviruviru gake. Wantu wa mkufwa chipoyo chifukwa cha wofi. Pakuganagana na ivyo viti vizenge pacharu. Pakuti nkongono za mrengarenga za mkusumfunyika. Pene papo vantu hamkuona mwana wa muntu wa kuiza mwa bingu. Wali na nkongono na uchindami ukuru. Para vintu ivi vyamkwamba kuchitika. Karavisikeni na kuinuska mitinu kuchanya. Chifukwa chiponoso chinu cha nengenera.
Yesu wakayoyera ntarika iyi wakati.
Lavisikani kuni la chikuyu na makuni gose. Para mkuona mahamba kakusunda. Mukumanya kuti chifuku chili pafupi. Ndeura na mweso para mwamkuona vyose vyene ivi kuchitika. manyani kuti ufumu wa Chiuta uli pafupi. Nati ngumpharirani kuti vyose izvi zvamukuchitika pambere vantu vamuwiro uwu vandafwe wose. Mutambo na pasi vimarenge, kweni mazwi gane kuti kamkumara chara. Chenjerani, mitima yinu ireke kuchitangwaniska na vyakusekereska ngandi vipikiro, urovevu, na vyakwenjezga vya umoyo uno. Muzire zuva rira rimubuchizgani waka, na kumkorani ngandi chipinga. Pakuti zuva rira ramkwizira wose awa kukhara pacharu, kweni muwe maso nyengo zose. Murombenge kuti mkwimisike pakuporota muvisuzgo vyose izvo vyanengenera kuchitika, na kuya kemirira pandhazi pa mwana wa muntu.
Mazuva yose Yesu akasambizganga mnyumba ya Chiuta. Ndipo na usiku akafumangamo na kuya kagona kulupiri lwa maolive. Ndipo na macherochero vantu wose wakacheranga kunyumba ya Chiuta kuya kampulika.